Para mí foi un gran fracaso de rueda, falando así, porque instou a dous concellos, a Zanzesures e Cotobade con eso, e non se viu un exemplo para seguir na sociedade. É certo que Galicia ten 313 concellos, ten, non sei, 30.000 parroquias, ou non sei cantas parroquias, 13.000 parroquias, 30.000 lugares, ou que sea, pero non é tan importante a identidade propia dun toquense ou dun meridense como a entidade propia dunha comarca, que podía ter unha boa mancomunidade de servicios, unha boa mancomunidade de xestión. A min moléstame, vamos a fazer un parque comarcal de bombeiros, bien. No seu día eu dixen, por que non poñemos en Toques? Por que non poñemos un centro dunha cooperativa en Toques? Onde que sea un eso? Por que non damos, lle damos importancia? No, pero neste caso, aquí a capitalidade de comarca, o CERN, o Meride, non lle interesa eso. Non, non lle interesa, por que? Porque, de alguma maneira, eles pensan, bueno, xa cairán, xa virán, xa virán desvindo, porque, a ver, se Meride tiña hai pouco 8 entidades bancarias, ou non sei se ten 6, pois o 50% dos recursos desas entidades bancarias, que é o que move un pouco tal, son de Toques ou de Santiso. Esos recursos económicos que están aí. Entón, o que genera Toques, o PIB de Toques, má grande ou pequeno, onde está? Ali. Reinvirte aquí? Non. Sabemos que hai xente que sí, que lle gustaría reinvertir aquí, pero é que non temos medios, non temos solo industrial, non temos unha forma de asentar aquí as cousas. Entón, como faz? E eu, cando me vai daqui, que non, eu non son un político, gusta máis ser un xente, cando vai aquí, direi, joder, Miguel, pois basta con fracasando, porque o teu objetivo non o tens conseguido. E molesta moito que dende estas órdenes que venen daqui, que me veñan implantando, oiga, ten usted que fazer así, pero para fazer así veña aquí e miramos a realidade. Veña aquí e miramos a realidade. Entendes? Porque a realidade está fundamentalmente nos servicios.